Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ, ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանը գործընթաց է սկսել 98 թվականին ստորագրված, սակայն այդպես էլ չվավերացված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը հաստատելու համար։
Հայաստանի կառավարությունը կրկին վերադարձել է Հռոմի կանոնադրության ճանաչման հարցին, քանի որ ըստ այս նախագծի հիմնավորման հնարավորություն են տեսնում Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու։
Թե վերջին շրջանում դրամաարժևորվել է, սակայն էլեկտրոէներգիայի գինը անփոփոխ կմնա։
Հոսանքը չժանացնելու սակագինը նույնը թողնելու որոշումը կարգավորող հանձնաժողովը մանրամասն չի բացատրել։ Միայն նշել են, որ այդ եզրահանգմանը եկել են իրենց վերլուծության արդյունքում։
Ըստ New York Times-ի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է դադարեցնել Իրանից անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումը Ռուսաստան։
Մենք ուղիներ ենք որոնում, որոնք թույլ կտան թիրախավորել իրանական անօթաչուների արտադրությունն։ Այդ ուղիներն են պատժամիջոցները, արտահանման վերահսկումը և բանակցություններն այն մասնավոր ընկերությունների հետ, որոնց արտադրած դետալներն օգտագործվել են իրանական դրոններում։ New York Times-ի այդ զրույցում նշել է Adrian Watson-ը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Տասնիններորդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ է։ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի վարույթի շրջանակում։ Ինչպես տեղեկացնում է միջազգային դատարաններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, Հայաստանը խնդրում է դատարանին Ադրբեջանից պահանջել դադարեցնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և ապահովել միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան և ազատ տեղաշարժը։ Լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, թեև 3 հայտնի դարձավ, որ Արցախում որոշել են ժամանակավորապես դադարեցնել Կաշենի հանքավայրի շահագործումը, իսկ Ադրբեջանի կառավարությունը առաջին իսկ օրվանից հայտարարել էր, որ մոնիտորինգ է պետք սկսել Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում։ Ավելի վաղ Եղիշե Կիրակոսյանը նշել էր, որ Եվրոպական դատարան դիմելուց և Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ որոշում ստանալուց հետո Հայաստանը նույն նման որոշում է սպասում նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանից։ Արցախի խանութները գրեթե դատարկ են, Հայաստանից կարմիր խաչի մեքենաներով փոքր խմբականակներով դեղորայք է հասել Արցախ, առողջապահության նախարարությունը այն արդեն բաժանել է դեղատներին, սակայն դա կբավարարի միայն մի քանի օր։ Արցախի ռեստորաններում, հանդիսությունների սրահներում 3:30-ից արգելվեցին 15-ից ավել անձանց մասնակցությամբ խնջույք ճաշկերույթները, սկսող արարողություններին կարող է մասնակցել մինչև 35 հոգի։ Երեկոյան 11-ից հանրային սննդի բոլոր օբյեկտները պետք է փակվեն։ Արցախի կառավարությունը այս նոր որոշումն ընդունել է հաշվի առնելով ճգնաժամային իրավիճակը, այն որ պետք է խնայել հոսանքն ու եղած սնունդը։ Երեք 82 տարեկանում քաղցկեղից մահացել է համաշխարհային ֆուտբոլի պատմության ընթացքում լավագույն ռմբարկ ու 20-րդ դարի լավագույն ֆուտբոլիստ Պելեն։ Նա ֆուտբոլային կարիերայի ընթացքում 1366 անգամ է դուրս եկել դաշտ և շատերը նրան համարում են բոլոր ժամանակների լավագույն խաղացողը։ Կիևի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը այսօր վաղ առավոտյան ասել է, որ կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումը մայրաքաղաքի և շրջանների վրա նպատակին չի հասել։ Հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են անօթաչու թռչող սարքերը։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հարձակման են ենթարկվել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ Հռոմի ստատուսը վավերացնելու գործընթաց է սկսում, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է ընդդեմ Բաքվի հայց ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան ցեղասպանության, մարդկության դեմ ուղղված և պատերազմական հանցագործությունների հարցով։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանը գործընթաց է սկսել 98 թվականին ստորագրված, սակայն այդպես էլ չվավերացված միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը հաստատելու համար, եթե սահմանադրական դատարանն առարկություններ չունենա։
Ուստի անհրաժեշտ է այս միջազգային պայմանագրի վավերացման գործընթացը վերսկսելու նպատակով ևս մեկ անգամ դիմել սահմանադրական դատարան 2015 թվականի խմբագրությամբ նոր սահմանադրությանը դրա համապատասխանությունը ստուգելու հարցով։
2004 թվականի օգոստոսին Հայաստանի սահմանադրական դատարանն այս փաստաթուղթը ճանաչել էր 95 թվականի սահմանադրությանը հակասող։ Հիմա, սակայն, արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով, հնարավոր է դատարանն առարկություն չունենա, քանի որ 95-ից հետո Հայաստանի սահմանադրությունը երկու անգամ փոխվել է։
Անհրաժեշտություն է առաջացել հստակեցնել, թե արդյոք կատարված սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը փոփոխության չի ենթարկվել։
Միջազգային քրեական դատարանը քննում է ցեղասպանությունների, ռազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների դեպքերը, հետապնդում ռազմական ագրեսիայի համար պատասխանատու անձանց։ Հայաստանի կառավարությունը կրկին վերադարձել է Հռոմի կանոնադրության ճանաչման հարցին, քանի որ ըստ այս նախագծի հիմնավորման հնարավորություն են տեսնում Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու։ 2021-ի մայիսից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերը ռազմական ագրեսիա է իրականացրել Հայաստանի դեմ, կատարել պատերազմական հանցագործություններ, ասված է հիմնավորման տեքստում։
Այդ ագրեսիայի հետևանքները դեռ շարունակվում են առկա մնալ, քանի որ մինչև օրս Ադրբեջանի զինված ուժերը դեռ տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի տարբեր հատվածներում, քաղաքացիական բնակավայրերին հարող տարածքներում։
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում դատարանի կանոնադրությունը հաստատել է միայն Վրաստանը, աշխարհում այն վավերացված է 123 պետության կողմից։ Եթե սահմանադրական դատարանը հակասություն չտեսնի եւ Հայաստանի խորհրդարանը վավերացնի դատարանի կանոնադրությունը, ապա այն կարող է քննել Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունները, եթե անգամ Բաքուն չի վավերացրել նույն փաստաթուղթը։
Եթե մենք վավերացնում ենք, ապա կանոնադրությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, դա հստակ է։ Քաղաքացիությունը կապ չունի։
Մեկնաբանեց միջազգային դատարաններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Հենց Կիրակոսյանն էլ լինելու է սահմանադրական դատարանում գործադիրի ներկայացուցիչը, երբ այնտեղ սկսեն քննել կառավարության արդեն ուղարկած դիմումը սահմանադրական դատարան միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության վերաբերյալ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թեև վերջին շրջանում դրամարժևորվել է, սակայն էլեկտրաէներգիայի գինը անփոփոխ կմնա, ինչու փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Թեև դոլարի համեմատ դրամի շարունակվող էական արժևորման ու կառավարությունից ավելի վաղ արված հայտարարությանը, թե սրա շնորհիվ կոմունալ ծառայությունները կարող են էժանանալ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշել է հոսանքի սակագներն անփոփոխ թողնել։ Սակագների վրա ազդեցություն ունեցող բոլոր դրական և բացասական գործոնների վերլուծության արդյունքում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագների վերանայման անհրաժեշտություն չի առաջացել և գործող սակագները բոլոր սպառողների համար կմնան անփոփոխ, հայտարարել է կարգավորող հանձնաժողովը։ Հոսանքը վերջին անգամ թանկացավ այս տարվա փետրվարին, միջինը 4.7 դրամով։ Սակագների ձևավորման հարցում մեծ դեր ունի դրամ դոլար տարբերությունը։ Ամռանը, երբ դրամի արժևորումը դեռ այսքան մեծ չէր, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարեց, չի բացառում, որ սակագները նվազեն։
Ինչ խոսք սակագներում փոխարժեքի ազդեցությունը հաշվարկված է և արժևորումը հայկական դրամի բնականաբար հաշվարկների մեջ պետք է մասնակից լինի։ Այլ հարցը, թե ինչքանով այս իրավիճակը դիսկրետ կամ ֆունդամենտալ երկարատև, եթե այլ բաղադրիչներով հավելյալ ճնշումներ չլինեն, վստահ եմ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այս հարցին կանրադառնա տարվա կտրվածքով։
Ավելի ուշ կարգավորող հանձնաժողովից հայտնեցին, իրենք սկսել են հոսանքի սակագների վերանայման վերահաշվարկի ամենամյա գործընթացը։ Հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն էլ անցած ամիս ընդգծել էր, դրամի արժևորումը դրական ազդեցություն ունի այս հաշվարկում։
Փոխարժեքը, որ միանշանակ դրական ազդեցություն ունի, դա միանշանակ է, ինչ չափով, ինչ ծավալներով կազդի արդյոք հայկական սպառողների վրա, երբ որ վերջնական բալանսն ունենան, արդեն կհայտարարեն։
Հոսանքը չժանացնելու սակագինը նույնը թողնելու որոշումը կարգավորող հանձնաժողովը մանրամասն չի բացատրել։ Միայն նշել են, որ այդ եզրահանգմանը եկել են իրենց վերլուծության արդյունքում։ Գազի սակագների հաշվարկման մեջ դրամ դոլար տարբերությունը նույնպես մեծ դեր ունի, թե հետագայում կքննարկվի արդյոք կապույտ վառելիքի հարցը, դեռ հայտնի չէ։ Նոյեմբերին ՀՀԿՀ-ն որոշեց հունվարի 1-ից ջուրը թանկացնել, տարբերությունը, սակայն, կառավարությունը խոստացել է փոխհատուցել։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է։ Ըստ New York Times-ի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է դադարեցնել Իրանից անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումը Ռուսաստան։ Պարբերականը գրում է, Սպիտակ տունն ուժեղացրել է ջանքեր այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնություն փոխանցված իրանական անօթաչու սարքերը պարունակում են արևմտյան բաղադրիչներ, այդ թվում ամերիկյան արտադրության տեխնոլոգիաներ։ Մանրամասները լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Միացյալ Նահանգները լուրջ ջանքեր է գործադրում Իրանին անօթաչու թռչող սարքեր արտադրելու և դրանք Ռուսաստան արտահանելու կարողությունից զրկելու համար, այս մասին գրում է New York Times։ Պարբերականը ամերիկյան իշխանությունների և մի շարք օտար պետությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին վկայակոչելով։ Թերթի հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելյան որոշ երկրների հետախուզական, ռազմական և քաղաքական շրջանակները ներկայացնող մի շարք պաշտոնյաներ հաստատել են, որ Վաշինգտոնն ընդլայնում է այն ծրագիրը, որի նպատակ ն զրկել Իրանին դրոններ արտադրելու հնարավորությունից, ինչը իր հերթին կդժվարացնի Ռուսաստանի կողմից դրանց կիրառումը Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում։ Եթե այս ծրագիրն անհաջողության մատնվի, ապա ամերիկացիները կդիտարկեն Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության այնպիսի համակարգերի տրամադրումը, որոնք իրանական անօթաչու սարքերը խոցելու հնարավորություն կունենան, գրում է New York Times-ը, արձանագրելով, որ Բայդենի վարչակազմի այս մտադրություններն ակնհայտորեն ուրվագծվեցին վերջին շաբաթներին։ Դաստերթի պարզ դարձավ, երբ հոցված իրանական դրոնների բեկորների ուսումնասիրությունը վկայեց, որ դրանցում նաև ամերիկյան ծագման տեխնոլոգիաներ են առկա։ New York Times-ի գնահատմամբ, սակայն, Վաշինգտոնի և դաշնակիցների այս ջանքերը գոնե այս պահին բավական լուրջ խոչընդոտներ են բախվում։ Բանն այն է, գրում է թերթը, որ Իրանին անօթաչուների արտադրության համար անհրաժեշտ կարևորագույն արևմտյան դետալների զրկելու գործը նույնքան դժվար է, որքան իրանական միջուկային ծրագրում օգտագործվող ցենտրիֆուգերի ստեղծման համար նախատեսված տեխնոլոգիաների ձեռքբերումը կանխելու տարիների վեր շարունակվող ջանքերը, գրում է ամերիկյան պարբերականը, արձանագրելով, որ երկու դեպքում էլ Թեհրանը կարողանում է հաջողությամբ շրջանցել իր դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցները։ Վերջին շաբաթներին ամերիկյան հետախուզության մի շարք ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, որ իրանցիները սև շուկայում փնտրում և գտնում են երկակի կիրառման տեխնոլոգիաներ, հաջողությամբ շրջանցելով պատժամիջոցները, գրում է New York Times-ը։ Թերթի պնդմամբ, երբեմն այդ աշխատանքներին ներգրավված են այնպիսի իրանական ընկերություններ, որոնք արդեն իսկ միջազգային պատժամիջոցների թիրախում են, որպես օրինակ, ամերիկյան պարբերականը մատնանշում է Co-Aviation ընկերությանը, որը Ռուսաստան արտահանվող իրանական երկու տեսակի դրոններից մեկի արտադրողն է։ Իրանցի զինվորականների սեփականությունը հանդիսացող Co-Aviation-ը տարիներ շարունակ ընդգրկվում է Իրանի միջուկային և բալիստիկ հրթիռների արտադրության ոլորտներին տեխնոլոգիաներ մատակարարող ընկերությունների ՄԱԿ-ի հրապարակած ցանկում, չնայած իր դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, սակայն այդ ընկերությունը վերջին տարիներին կարողացել է մեծացնել նաև արտադրվող անօթաչու թռչող սարքերի տեսականին, նշում են New York Times-ի լրագրողները։ Պարբերականի գնահատմամբ, թե որքանով են արդյունավետ Իրանի դրոնային ծրագրի սահմանափակման ուղված ամերիկյան ջանքերը, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Մենք ուղիներ ենք որոնում, որոնք թույլ կտան թիրախավորել իրանական անօթաչուների արտադրությունն, այդ ուղիներն են պատժամիջոցները, արտահանման վերահսկումը և բանակցություններն այն մասնավոր ընկերությունների հետ, որոնց արտադրած դետալներն օգտագործվել են իրանական դրոններում, New York Times-ի հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Էդրիան Ուոտսոնը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր և մինչև հունվարի 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունվարի 1-ին և 2-ին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով բացառությամբ Արարատյան դաշտի և Երևանի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 4-ից 6 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում առավոտյան թողարկումներ ազատության իմ գործընկերները շարունակում են հետևել հատկապես Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։